Шаляпин фестивалі Муса Жәлил есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театрының соңғы премьерасы белән башланып китте. Пучининың «Мадам Баттерфляй» әсәрен театр сәхнәгә 2009 елда куйды. Европа премьерасы көзен Хаага шәһәрендә узган иде. Бу әсәр театрның балет биюшесе Нурбек Батулла чыгышы белән башлана. Нурбек 2007 елдан бирле Жәлил сәхнәсендә.
Мин анда «Мадам Баттерфляй»ның инде үсеп җитүе, монда бу режиссерның яңа карашы спектакльгә. Бу спектакль гомумән шушы үсеп җиткән җегетнең хыялында аның искә төшерүләрендә бара. Анда шул традицион булган Япония культурасы күрсәтелә, 20-нче гасыр башында булган хәл бит инде бу. Мин шул үсеп җиткән җегет Америка гаскәрендә хезмәт итеп, инде гасыр уртасында булган бер котышкыш хәлнең катнашкан кешесе булам инде. Хиросима белән Нагасаки шәһәрләрен җир йөзеннән сөртүдә катнашкан пилот мин. Спектакль шул минем чыгыштан башланып китә. Мин акылдан язам, үземнең истәлекләремдә батам. Һәм инде спектакль ахырында үз-үземә кул салырга мәҗбүр булам.
Әсәрнең геройлары, җырчылар пилотка бөтенләй игътибар итмей. Ул әле пайда була, әле юкка чыга. «Мадам Баттерфляйның» улы аларның башкаруын күзәтә. Шаляпин фестивалінә «Мадам Баттерфляйның» Европа премьерасын башқарған ұсталар жиылды. Қытайдан Сешинг И Мәскәу баритоны Андрей Брюс, Марин театры тенері Әхмәт Әхәди һәм башқалар. Театрның опера труппасы жетекшесі Гүзәл Хайбулина «Время и деньги» газетына һәр вақыттағыша Шаляпин фестивалі ул яңа исемнәр дип білдірә. Мисал үшін иң қиммәт йөрі тұрған драматик сопрано тауыш иесі Млада Худалей оларның берсе. Ул хәзер Кушма штатларда яшәй. Аиданы җырлар өчен Казанга махсус ишеп киләчәк. Хәйбуллина сүзләренчә, өр-яңа исемнәрдән тыш чакырылганнар арасында моңа кадәр казаннар яратып тыңлаганнар да булачак. Опера сәнгате әсәрләрен өйрәнү юлын Казанда башлаган Альбина Шәһимратова әлеге исемлек башында. Жәлил театры Шаляпин фестивалендә соңгы елларда куелган иң яхшы спектакльләрне күрсәтә. Ригалетто, Травиата, Борис Годунов, Пиковая дама һәм башкалар. Казан шәһәрендә үтә торган Шаляпин фестивалінең бу 28-нчесе инде.
Беренчедән ул безнең театрга бик зур мәшһүрлек бирә. Безнең театрның визитный карточкасы булып тора бу ике лух фестиваль. Берсе опера фестивале инде Шаляпин исемендәге, икенчесе классик балет фестивале Нуриев исемендәге. Ә икенче чиратта менә безгә караганда гади артистларга монда эшли торган. Безнең өчен ул менә ниндидер йолдызлар белән танышу, аларның сәхнәдә ничек итеп эшләвен күрү. Безгә ул бик зур мәктәп, бик зур өйрәнү чарасы булып тора.
Дип белдерә Нурбек Батулла. Әлеге фестивальгә карашлар бер төрле генә түгел. Милли җаннар, шагыйр мәхәббәте нигә исемлектә түгел дип башвата. Бу операда театрның соңгы еллардагы бер уңышы бит диләр алар. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина фестивальдә Шаляпин үзе җырлаган әсәрләр күбрәк булырга тиеш түгел микән дигән карашта.
Бөтенләй Шаляпинның репертуарыннан китте театр. Нәрсә бар, шуны күрсәтеп утыралар. Элек бит Шаляпин җырлаган спектакльләр бар иде.
Гүзәл Хайбуллина исә опера дөньясының яңа исемнәре, яңа тавышлар фестивалінің максаты дигән иде. Быел чараны йомгаклау гала концертында Чайковский исемендәге бәйгенең 5 лауреаты катнашачак. Шулай ук итальян музыкасы йолдызы Алессандра Сафина да килергә тиеш. Берничә ел элек Европа сәфәре вакытында Хайбуллина аның җырлавын радиодан ишеткән булган һәм шунда Казанга чакыру теләге туган. Сафинаның Русиягә беренче сәфәре, мартта исә Мәскәүдә гастрольләре булачак. Шаляпин фестивале өчен ул Ленский партиясен махсус өйрәнгән. Яңалык дигәннән йомгаклау да концерт рәвешендә булачак. Монда балет номерлары күрсәтелмәячәк, автор сүзләре дә укылмаячак. Сәхнә түрен оркестр һәм опера йолдызлары алачак.